Buna görə də biz bugünləri çox istərdik ki, və hökumətin diqqətini də həmişə bir təşkilat olaraq bu bir məsələyə cəlb eləmək istəyirik ki, bu müəllimlərin sosial-iqtisadi durumu tələblərə, müasir tələblərə cavab vermir. Və buna görə də biz təkliflər də işləmişik, imzalar toplanıbdır, həmin Milli Məclisə, həmin hökumətin ünvanına göndərilib və müəllimlərin əmək haqqının artırılması, ən azından onların demək bazar qiymətlərinə, bazar zəmbilinə uyğun məvaciblərin verilməsi və digər biz burada kommunal xərcləri, sonra metodik vəsaitlərin, müəllimin özünün üzərində hazırlığı, onun istirahəti, onun müalicəsi, buna olan xərcləri demirik. Sadəcə ərzaq təminatı baxımından, sonra geyim təminatı baxımından, istirahəti təminatı baxımından bəli, müəllimlərin sosial vəziyyəti olduqca ağırdır.
Və dünən təhsil naziri Misir Mərdanov da elə bu barədə danışıb, hələ belə bir ifadə də çıxıb təhsil nazirinin dilindən ki, ağlı başında olan adam 200 manata işləyərmi? Belə bir ifadə də çıxıb və bax elə bu yerdən bəlkə də legitimdir nazirin, bilmirəm, o verməsəydi bu sualı bəlkə daha legitim olardı, amma bu sualın yəqin ki, bir əsası var.
Bizim müəllimlər idealistlərdir. Biz onu bir, yəni, belə deyək də, bir müəllim olaraq, mənim özüm də və təşkilat olaraq özümüz də onu adlandırırıq ki, bəli, bugünləri bizim müəllimlər demək olar ki, məvacibsiz, pulsuz, parasız, yəni idealist insanlar olduğu üçün elə çalışırlar. Ancaq bunu bütün müəllimlərə aid eləmək olmaz axı. Müəyyən fənlər var ki, o fənlər daxilində müəllimlər repetitorluqla məşğul olur. Əlavə məşğələlər var, şagirdlər gəlir evlərinə, yaxud da məktəbdə dərnəklər aparırlar, pullu dərnəklərdən söhbət gedir. Ancaq bu bütün müəllimlərə belə deyək ki, ləyaqəti olan, vicdanı olan, idealist olan, yəni vətəni, milləti və bu millətin balaları üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün çalışan müəllimlərə sözsüz ki, bunu şamil eləmək olmaz.
Misir Mərdanov deyib, bugün əl üstündə gəzməyə layiq müəllimlər var. Biz isə onlara bunun müqabilində 200 manat əmək haqqı veririk. Onun sözlərinə görə, əgər müəllimə 2000 manat verilərsə, görün o repetitorluq edərmi? Əminəm ki, Azərbaycan təhsili 10-15 ilə çox yüksək səviyyədə olacaq. O deyib ki, Azərbaycan təhsili sıfırdan qurulmalıdır. İnsanlara belə bir cavab ünvanlayıb, Azərbaycan müəllimini belə qiymətləndirmək olmaz. Belə bir cavab ünvanlayıb və deyib ki, normal ağlı başında olan insan 200 manata müəllim olub əsəblərini körlamaz. Və təhsil naziri ali məktəblərin dünyanın reyting cədvəlində aşağı yer tutmasına da münasibət bildirib. Deyirlər ki, niyə Azərbaycanın heç bir ali məktəbi dünyanın ən yaxşı 100 ali məktəbi sırasına düşmür? Moskva Dövlət Universiteti bu siyahıya düşmürsə, siz nədən danışırsınız? Mən bu sual verən insanı savadsız hesab edirəm. Belə deyib təhsil naziri. Dünən jurnalistlər bu barədə bu cavabları jurnalistlər yayıblar.
Və çox gözəl qiymətləndirib, hörmətli nazirinizə ona görə bir müəllim olaraq mən təşəkkür edirəm. Sual verdiniz bəy, iqtisadi vəziyyətindən müəllimlərin. Mən hesab edirəm ki, nazir olduqca yüksək qiymətləndirib ki, bəli, bizim əl üstündə gəzən bugün müəllimlərimiz var, ancaq onların vəziyyətləri nə gündədir? Və buna görə mən nazirə təşəkkür edirəm. Çox
amma indi mən söhbəti Rövşən bəyə sualı ünvanlamaq istəyirəm. Biz indiyə kimi elə bilirdik ki, müəllimlərin maaşı barədə iradları təhsil nazirinə ünvanlamalıyıq. İndi təhsil naziri özü ünvanlayırsa bu sualı, o kimə ünvanlayır? Harda ilişir bu məsələ? Hara dirənir bu məsələnin həlli?
Valla açığı elə həmin bəyanatı eşidəndə mənim də ilk təəssüratım bu oldu ki, yəni vətəndaş cəmiyyətinin ekspertləri, müstəqil ekspertlər bu tənqidləri ünvanlayanda onun hədəfi dövlətin ali ranklı şəxsləri, təhsil sferasında səlahiyyəti olan insanlar olur. Amma açığı mən başa düşmədim təhsil naziri onun o iradları kimi ünvanlayırdı. Çünki Təhsil Nazirliyi kimi ölkədə təhsil siyasətinin həyata keçirilməsinə məsul olan ən vacib aparıcı fiqurlardan biridir. Ölkənin təhsil sisteminin, təhsil siyasətinin formalaşmasında bu şəxsin və onun rəhbərliyi etdiyi qurumun rolu önəmlidir və əsas təhsil nazirinin əsasnaməsi ilə də bəlkə də dərin bir nömrəli şəxslərdən biridir. O baxımdan mənim üçün demək çətindir onu kimə ünvanlayır. Ola bilsin ölkə başçısına ünvanlanır ki, mesaj şəklindəki biz bu islahatı aparmalıyıq, amma islahat mesajlarla olmur və zaman-zaman vətəndaş cəmiyyətinin ekspertləri müntəzəm olaraq Azərbaycanda təhsil sistemində çox köklü islahatların aparılması məsələsini gündəmə gətiriblər. Və mən sizə deyim ki, müəllimlərin əmək haqqısının aşağı olması bu Məlahət xanım dediyi kimi görünən dağa bələdçi yoxdur, hər şey göz qabağındadır. Bir qayda olaraq müəllimlərin əmək haqqısının ümumiyyətlə əmək haqqının aşağı olmasını qiymətləndirəndə iki göstəricəyə fikir vermək lazımdır. Birincisi, müəllimlərin əmək haqqısı ölkənin orta aylıq əmək haqqısı ilə müqayisə edəndə hansı səviyyədədir? Məlumat üçün sizə deyim ki, SSRİ dağılan ərəfədə Azərbaycan təhsil sistemində məvaciblər müəllimlərin məvacibi ölkənin orta aylıq məvacibindən yaxın rəbir qədər də yüksək idi. Azərbaycanda bu günlərin bu göstərici ən yaxşı halda, hətta inansaq ki, son məlumata görə 250 manatı ötür təhsil sistemində əmək haqqılar. Ölkənin orta aylıq əmək haqqının təxminən 30% aşağıdır. İkinci vacib göstərici odur ki, insanların müəllimlərin aldığı məvaciblər nə dərəcədə onların tələbatını ödəyə bilir. Yalnız sizə bir faktı deyim ki, hökumətin o hesabladığı yaşayış minimumu mən kənara qoyuram. Çünki o yaşayış minimumu obyektiv yaşayış minimumu deyil və müstəqil qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanda minimum yaşayış zənbilinin, yəni bazar zənbilinin dəyəri ən azından 160, indiki situasiyada 160-170 manat olmalıdır. Biz belə götürsək, belə çıxır ki, bir müəllimin məvacibi hətta özünün bir ehtiyac zənbilini ödəyə biləcək səviyyə gücünə çatır. Amma halbuki, ümumiyyətlə, müəllim bu tip insanların, peşə sahiblərinin, müəllimlərin, həkimlərinin, dövlət sektorunda işləyənlərin dünya təcrübəsində əməkli hesablananda onların özünün yox, ailəsinin zənbili götürülür. Yəni, ən azı orta statistik ailə 4 nəfərdir. Yəni, burada 2000-3000 manat məsələsi indi mübahisəli ola bilər, kimsə deyə bilər 3000 manat ola bilər. Amma reallıq odur ki, bugünkü reallıqda Azərbaycanda bir ailənin real ehtiyac zənbilinin dəyəri qədər minimum əmək qalmalıdır. Bu da təxminən 600-700 manat civarı edir. Bu minimum əmək haqqından söhbət gedir. Üçüncü vacib göstərici, onu da deyim, Avropa standartlarından biz orta median gəlirlərə nisbətdə yoxsulluq göstəricisini götürsək, bugün Azərbaycanda median gəlirlərlə ölçə bilsək əgər, belə bir göstərici də rəsmi hesablanmır bizim müstəqil mütəxəssislərin qiymətləndirmələrinə görə, yoxsulluq səviyyəsi bilirsiniz ki, Avropa bir ölkələrində median gəlirlərlə ölçülür. Müəllimlərə verilən əmək haqqı bu günlərin yoxsulluq səviyyəsinə aşağı olan bir deməli məvacib. Yəni burada iradda çoxdur, amma yenə də o fikrə qayıdıram ki, mesajlar və bu cür ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən çıxışları bəlkə də müstəqil ekspertlər eləsə bu daha başa düşüləndi. Təhsil Nazirliyi üçün üzərinə düşən vəzifə odur ki, Azərbaycanda təhsil sisteminin vəziyyəti çox ağırdır. Azərbaycanda orta təhsil sistemi bir institut olaraq öz funksiyasını itirməkdədir. Ali təhsil sisteminin həddən artıq böyük problemləri var. Orta ixtisas peşə təhsili bir sistem olaraq çöküb. Azərbaycanda fundamental şəkildə islahatlar aparılması ehtiyacı var və kimsə düşünürsə ki, müəllimin əmək haqqı sabahlarım 2000 manat eləyəcəklər, təhsilin problemlərini həll edəcəklər. Çox kökündən yanılırlar, səhv edirlər. Bu islahatlar tələb eləyir. Özdə maliyyə məsələləri bu islahatların bir tərkib hissəsidir. Azərbaycanda təhsil sistemində ciddi şəkildə aşağıdan yuxarıya bütün həlqələrdə muxtariyyət prinsipi, inzibati muxtariyyət prinsipinə keçilməlidir. Xüsusilə orta məktəblərin icma əsaslı idarəçiliyinə keçilməlidir. Təhsildə şagird başı maliyyələşmə mexanizmi keçilməlidir. Maliyyələşmənin çox ciddi şəffaflığı təmin olunmalıdır. Maliyyələşmənin prinsipləri, meyarları, bilirsiniz bu islahatdır. Əgər kimsə bu islahatın mahiyyətini dərk edə bilirsə, istər məmur olsun, istər o sahənin eksperti olsun, bu işlər gedəcək. Yox, kimsə hesab edirsə ki, bugün biz necə ki vaxtında deyirdilər ki, məktəblər köhnələb, yenisini tikək, hər şey düzələcək. Çoxlu məktəb tikdilər, məlum oldu ki, məktəblərin sayı artdıqca Azərbaycan orta təhsilin keyfiyyəti biraz aşağı düşür. İndi əmək haqqı məsələsini ortaya atmaq, mən demirəm, müəllimlərin əməksi artmalıdır. Müəllimlərin əməksi artmaqla yanaşı Azərbaycanda müəllimlərin sayı 2 dəfə azaldılmalıdır. Çünki Azərbaycanda orta təhsil sistemində bir müəllimə düşən şagird nisbəti ilə orada Avropa göstəricisindən 50% artıqdır. Yəni bizdə təxminən bir müəllimə 7 şagird düşürsə, Avropa bir ölkələrində bu göstərici 11-12 nəfərdir. Bu baxımdan Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllimlərin islahat başlayırsa, müəllimlərin say tərkib məsələsinə baxılmalıdır. Onların keyfiyyətini artırmaq üçün. Ondan sonra, yəni bu sistem islahatıdır. Bunu belə sabahlarım lap qərar qəbul eləyək, neft pulumuz var. Müəllimlərə 1000 manat pul verək, amma pedaqoji təhsilin keyfiyyətinə fikir verməyək, attestasiya sisteminə keçməyək. Yəni bunlar əlaqəli məsələlərdir. Mən bunları birbirinə ayrı götürmək istəməzdim.
Dünənki açıqlamalarında Misir Mərdanov çıxış yolda təklif eləyib. Deyib, nazir təhsil işçilərinə qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılmasını təklif edib. Müxtəlif xarici ölkələrdə, bu sitatda artıq, müxtəlif xarici ölkələrdə, hətta Orta Asiya dövlətlərində, xüsusən Qazaxıstanda belə ictimai təşkilatlar çoxdur və onları təsis edənlər əməlli başlı dolanırlar. Çalışmaq lazımdır. Gələcəkdə dərsliklərin hazırlanması, müəllimlərin hazırlığı və s. ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən həyata keçiriləcək. Buna indidən hazırlaşmaq lazımdır. Məlahət xanım, indi siz bu belə bir ictimai birliyin rəhbərisiniz, Azad Müəllimlər Birliyi. Dolanırsınız mı? Əməlli başlı dolanırsınız mı? Yəni, və sizcə belə ictimai birlik yaradıb da dolanmaq mümkündür.
Çalışırıq təşkilatımızı yaşadaq və yenə də təhsil islahatlarından bu 16 proqram birisi həyata keçirilir. Bu proqramların həyata keçirilməsinə öz dəstəyimizi, öz qatqımızı verək. Dolanmaqdan sözsüz ki, söhbət getə bilməz. Yəni, burada bu maddi cəhətdən söhbət gedirsə, yəni dolanmaq baxımından, əsa bu göründüyü kimi də, deyildiyi kimi də deyil. Çünki o yaşatmaq o qeyri-hükumət təşkilatlarının özünü bugünkü bizim müasir cəmiyyətimizə, bunun özü mən belə hesab edirəm ki, o təşkilatların və onun fəallarının qəhrəmanlığıdır. Yəni, bəli, bu yanlış bir fikirdir. Ancaq nazirin bir, hörmətli nazirin bir fikri ilə mən tam razıyam ki, bəli, bugün qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda təhsil quruculuğundan yaxından iştirak eləməlidir. Yaxından, uzaqdan, məsafədən yox, yaxından hökumət qurumları ilə, hökumət məmurları ilə bərabər iştirak eləməli və o bu mənada mən düşünürəm ki, geniş yer verilməlidir. Bizə kifayət qədər Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları var təhsil üzrə. Onlardan bir 33-ü qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlardır və bunların içərisində bir 6-7 tanınan bir təşkilat var. Onlar doğrudan da belə deyək ki, müəyyən layihələr vasitəsilə demək təhsil sisteminin demokratikləşməsi və humanistləşməsinə dəstək vermək istəyirlər. Ancaq bu da bir çox çətinliklərlə əldə edilən proyektlərdir, layihələrdir. Burada yəni dolanmaqdan, nəsə etməkdən əsas söhbət gedə bilməz. Yəni bunların arxasında insanın şuuru, zəkası, fəaliyyəti durur.
Elmina xanım, siz də bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərisiniz. Neçə müəllimi dolandıra bilərsiniz?
Sözün açığı biz belə saymırıq neçə müəllimi soyuq. Biz müəllimləri cəlb eləyəndə ilk növbədə olan peşəkarlığı və mən deyərdim ki, vətəndaş cəmiyyətində özünü doğrultmaq motivasiyasının çox böyük rolu var. Yəni, mən sizə deyərdim ki, bizi ilə işləyən müəllimlər ola bilsin ki, təzə başlayanda bizim fəaliyyətimizdə, ola bilsin ki, bizə müraciət eləyənlər ya da bizlə müəllimlər işləmək istəyən müəllimlər, onlar ola bilsin ki, maddi maraqlarına görə, çünki onlar fikirləşirdilər ki, xarici donorlardır, bu layihələri maliyyəşdirir və o deməkdir ki, burada məvacib yüksəkdir və s. yox. Mən indi, məsəl üçün, deyə bilərəm ki, indi isə bizi ilə işləyən müəllimlər, onlar bundan qabaq biz yayda təzə bitib təlimlər keçirmişik və o təlimlərə yüksək peşəkar müəllimlərin cəlb etmişik və gündə bir təlim gününə onlar 50 manat pul müqavilə əsasında bizi ilə imzalayıb alıblar. Amma yenə də bu müəllimlər təkcə maliyyə marağında deyil. Bizdə elə layihələr olur ki, bizi ilə müəllimlər işləyir və biz orada onlara heç bir məvacib vermirik. Onlar öz marağına görə, öz peşəkarlığına görə bu təşəbbüsü qoşulurlar. Ona görə QHT-ni təkcə maliyyə mənbəyi kimi mən qəbul eləməzdim. Amma qeyri-hökumət təşkilatların dövlətin tərəfindən maliyyəşdirilməsini və bu müəyyən bilavasitə yolla ora müəllimləri cəlb eləməsi, məsəl üçün mən maraqlı bir
amma
məqam kimi
tərəfdən,
görürəm.
Cəmiyyətdə narazılıq var ki, müəllimlər məktəbdən kənar işlərlə çox məşğul olurlar pul qazanmaq üçün və buna görə məktəbdə enerji sərf etməyə onların enerjisi qalmır. Müəllimlər QHT-lərdə olacaqsılarsa, ictimai birliklərdə olacaqsa, bəs dərsi kim deyəcək?
Yo, birinci bu qeyri-mümkündür ki, bilirsiniz, onda QHT-lərin sayı məktəblərin sayına bərabər olmalıdır, bu birinci. Və QHT-lər haradan bu qədər layihələr və fondlar götürəcək. Ona görə mən bu, ümumiyyətlə belə müqayisə aparmazdım. Müəllimlərin sayı və onların QHT gedməsi.
Ümumiyyətlə şərh verilməyəcək qədər ortaya atılmış mövzudur. Mən sizə bir məqamı deyəm ki, mən özüm də vətəndaş cəmiyyətini yəni, təmsil edirəm. Vətəndaş, bizdə indi dövlət hakimiyyət orqanları necə ki, bir çox məmurlar komersiya gözü ilə baxırlar, hesab verirlər ki, dövlət hakimiyyət orqanında çalışıb pul qazanmaq olar. Çox təəssüflər olsun ki, vətəndaş cəmiyyəti nədir o gözlə baxılır. Vətəndaş cəmiyyətinin fəlsəfəsində ümumiyyətlə pus, onlara qeyri-komersiya təşkilatlar deyir. Yəni, onlar Avropa ölkələrində, Amerikada daha çox könüllü fəaliyyətə üstünlük verir. Yəni, insanlar peşəkarlar hansısa hardasa işləyirlər, işdən sonra yaxud boş vaxtlarında vətəndaş cəmiyyəti vasitəsilə cəmiyyətin maariflənməsinə, cəmiyyətdə yeni təşəbbüslərə meydan açırlar. Yaxud da ki hansısa insanlar təqaüdə çıxandan sonra gedib hansısa vətəndaş cəmiyyətində çalışır. Yəni vətəndaş cəmiyyəti iş yeri deyil, pul qazanmaq yeri deyil. Biz vətəndaş cəmiyyəti kimi bizim borcumuz nədir? Bizim vəzifəmiz təhsil sahəsində, məsələn, təhsil sahəsində məşğul olan qeyd-etdiklərin borcu, təhsil sahəsinin problemlərini araşdırmaq, təhsil sahəsində qabaqcıl təşəbbüsləri yaymaq, insanları təhsilin problemlərlə bağlı maarifləndirmək, bəli, dövlət hakimiyyət orqanlarından birgə işlərə aparmaq. Yəni bu ümumiyyətlə o qədər bəlkə ola bilsin Misir Mərdanov tamam başqa bir məqamı nəzərdə tutub. Məsələn, ola bilər ki, əgər bunu nəzərdə tutubsa, bu çox xoş bir işdir ki, Azərbaycanda müəllimlərin təşkilatlanmağa ehtiyacı var. Yəni müəllimlərin vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına və müəllimlər birliklərinin, müstəqil müəllimlər birliklərinin yaranmasına çox böyük ehtiyac var. Əgər bizim nazir onu ortaya atsaydı, mən çox sevinərdim ki, çünki bütün dünyada ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dövlətlə qarşı tərəf kimi, sosial dialoq tərəfdarı kimi sosial qrupların birlikləri çıxış edir. Məsələn, Azərbaycanda indi müəyyən o müəllimlər, ümumi bir müəllimlər birliyi var, mən onu saymıram. Məsələn, yaxşı olar Azərbaycanda kimya müəllimlərinin öz birliyi olsun, coğrafi müəllimlərinin öz birliyi olsun. Məsələn,
yaxşı ittifaqlar.
Yox, həmkarlar, buna tamam başqa məsələlərdir.
Tamam başqa məsələlərdir.
Bu həmkarlar onların əmək hüquqlarının qorunması ilə bağlı, amma bu birliklər, bu tip peşəkar birliklər, bunlar peşəkar birliklər, bunlar peşə birlikləri deyirlər. Bu peşə birlikləri həm müəllimlərin, o peşə müəllim bir sahənin müəllimlərinin belə deyək ki, peşəkarlığını artırmasına müntəzəm olaraq onlar üzərlərində işləyirlər, toplantıları keçirirlər. Həm də ki, onların hüquqlarının qorunmasına. Tutaq ki, müəllimlər birlikləri olanda hökumət təhsil xərclərini tutaq ki, planlaşdıranda artıq dialoq tərəfdarı kimi müəllim birliklərini, yəni hamını gedib 100 min müəllim var, hamısını bir-bir cəlb edə bilmir. Amma ölkədə tutaq ki, 50-60 müəllim birliyi varsa, hökumət ondan islahatlar paketini hazırlayanda, təhsil sisteminin problemlərini həll edəndə o birlikləri stol arxasına gətirir və orada o birliklərin də rəhbərləri bir qayda olaraq o sahənin peşəkarları olur. Demək istəyirəm ki, istəsə. Təbii demokratik cəmiyyətlərin bir atributudur bu cür birliklər. Mən bunu normal cəmiyyət üçün deyirəm. Yəni mən
gözləyirdim. Hətta dövlətin tərəfindən maliyyələşdirilir.
Təbii. Mən gözləyirdim ki, açığı bizim təhsil naziri, bizim məmurlar əslində Azərbaycanda bu tip birliklərin yaranması haqqında çağırışlar eləsin ki, öz hüquqlarınızı qoruyan, sizi maarifləndirən, sizi sözünüzü dövlətə çatdıran birliklər qurun. Bunların əvəzinə biz eşidirik ki, dövlət müəllimləri özü neft ölkəsi, biz müəllimlərə maaş verə bilmirik, müəllimlər getsinlər QHT qursunlar. QHT komissiya təşkilatıdır. QHT nədir ki, müəllimlərə qanarar versin.
Amma belə çıxır ki, mən bilmirəm indi hansı məntiqlə deyilib bu fikir. İmkanımız olsaydı yəqin ki, Misir müəlliminə bunları soruşardıq. Amma ki, belə mənim anladığım budur ki, xarici fondların da müəllimlərin güzəranının yaxşılaşmasında iştirak etməsini ehtiva edir bu həm də. Amma bu məsələ. Əgər ümumiyyətlə başqa fondlara açıqdırsa təhsil sistemi, onda deyək ki, özəl məktəblərlə bağlı bir qədər necədir ümumiyyətlə durum? Kifayət qədər liberaldırmı? Özəl məktəblərin yaranması və belə müəllimin maaş yükünün dövlətin üzərindən götürülüb bir qədər də vətəndaşın üzərinə oturdulması. Bununla bağlı məsələ nə yerdədir?
Tam bilirsiniz, burada onda gəlib çıxırıq ki, məsəl üçün, xaricdə belə bir təcrübə var ki, valideyn və onun vergilər, müəyyən faizi, sosial fondlara gedən vergilər faizi, o məktəbi seçib və o uşağı hansı məktəbə gedirsə, həmin o vəsaiti, yəni vergilər vəsaitini, sosial fondlara aid olan vəsaitləri köçürdür həmin məktəbin ünvanına. Yəni onda burada bu demək olar ki, qeyri-mərkəzləşmiş sistemdir və həm də məktəb çalışır ki, çox şagirdlər cəlb edilsin. Çünki o birbaşa həmin gəlirləri mərkəzi mərhələni keçərək birbaşa bu gəlirləri əldə edir. Yəni burada deyirlər ki, vergilər subyektin dalınca gedir. Və bu əlbəttə ki, təhsil keyfiyyətinə təsir göstərir. Mən belə mexanizmlərdən daha çox fikirləşərdim.
Mən özəl
sözün düzü özəl məktəblərin inkişafını Azərbaycanda bir təhsilin keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqələndirmirəm. Çünki bu hər dəfə, hər ölkədə özəl məktəblər o qədər də özəl məktəblər, yəni tam özəl fondlardan maliyyələşdirilir. Bu demək olar ki, Azərbaycanda var, amma bunun ümumiyyətcə kütləvi şəkildə təhsilə təsiri yoxdur. Başqa məsələ, əgər özəl məktəblər, amma onların maliyyə fondu qarşılıq fondu, yəni ola bilsin ki, dövlətin tərəfindən də maliyyələşdirilsin. İndi burada belə bir yeni tip məktəblər var xaricdə, xüsusən Şimal Avropada. Orada özəl məktəblər müstəqil məktəblər deyilir. Həmin müstəqil əlilliyi baxmayaq ki, o dövlətin tərəfindən maliyyələşdirilir, amma onun idarə olunması, məktəbə aid olan hətta tədris proqramı ilə qərar qəbul olunması və s. valideynlərin və ictimai şuraların tərəfindən qəbul olunur. Bu, məsəl üçün, mən belə bir özəl məktəblərin formasını dəstəkləyərdim. Həqiqətən, mən fikirləşirəm ki, belə məktəblər, müstəqil məktəblər, yəni qərar qəbul edicidə, yəni onlar demək olar ki, vətəndaş bir cəmiyyət kimi, həm də şagirdlər, həm də müəllimlər, həm də onlar orada formalaşır. Burada bu məsələ ilə bağlı istəyərdim qayıdım müəllimlərin assosiasiyalarının yaradılması. İndi bir dənə də bizdə hamının məsəl üçün hamı bu məsələ tez-tez hallanır, təqaüdə çıxan müəllimlər. Və xaricdə belə bir təcrübə var ki, həmin müəllimlər assosiasiyalar yaradırlar. Fən üzrə ola bilirsin ki, məsəl üçün kimya müəllimləri, veteranlar, region üzrə müəllimlər və onlar xidmətlər göstərirlər. Və onlar ola bilirsin ki, məktəblə müqavilə bağlayırlar. Ya da ola bilirsin ki, onlar məsəl üçün yay məktəbi yaradırlar. Çünki baxmayaraq ki, onlar 65 yaşını keçiblər, amma onların çox zəngin professional təcrübəsi var. Eyni zamanda da onların Rövşən müəllim dediyi kimi sosial motivasiyası, sosial fəallıq və cəmiyyətin işlərində fəal olaraq qoşulub inkişafında iştirak eləməyə çox böyük potensialı var. Yəni onu yaşına görə məktəbdən çıxartmaq mənə elə gəlir ki, biz böyük sosial potensialı itiririk. Ona görə belə assosiasiyalar, məsəl üçün veteranlar, müəllimlər veteranlar assosiasiyası. Onlar da məsəl üçün QHT formasında, eyni zamanda da həm müəllimlərin inkişafına, həm də həmin təqaüdçünün məvacibinin yüksəlməsinə kömək edə bilər, həm də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına, təhsil keyfiyyətinə də belə assosiasiya daha çox təsir edə bilər, nəinki bir gözəl bir özəl məktəb.
Amma mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə özəl orta məktəblərin Azərbaycanda, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir, genişlənməsinin mən əleyhinəyəm, yəni sürətlə, yəni demirəm tam qadağanın olsun.
Mən də demədim ki, bu mümkündür.
Yox, demirəm tam qadağanın olsun, mən qadağanın əleyhinəyəm, amma genişlənməsinin əleyhinəyəm, yəni dövlət onu çox inzibati yollarla yox, stimullaşdırıcı yollarla onun. Çünki ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bizim apardığımız tədqiqatlar da göstərir ki, hətta inkişaf edilmiş ölkələrdə özəl orta məktəblərdə oxuyanların sayı ümumiş şagirdlərin 10%-ni ötürmüş. Yəni ümumiyyətlə orta təhsil sistemi bütün dünyada dövlətin öhdəliyidir. O baxımdan hətta nəinki orta təhsil, ki, hətta Qərbi Avropanın bir çox ölkələrində ali təhsil müəssisəsi dövlət ciddi dəstəyi var. O təhsil strateji məsələdir. O baxımdan bu gün Azərbaycanda aparılan ən azı müşahidələrim əsasında deyirəm ki, özəl orta məktəblər ki var, onlar o qaymaq uşaqları yığıb götürürlər və valideynin pulu hesabına, yəni görürsüz özləri məsələn tutaq ki, Araz kursları zəif uşaqları götürmür. Hansı ki, Araz kurslarından sonra uşaqlar gedir 6-cı sinifdən sonra çağ öyrətmə. Çağ öyrətmə uşaqlar gedir ki, onun %98-99-u kifayətdə bilikli uşaqlardır. Kurs Araz kurslarını keçəcək. Yəni demək istəyirəm ki, belə nəticə yaranır ki, özəl təhsil daha yaxşı
nəticə verir,
amma ona görə hökumət burada nə edir? Bəli, bu seleksiya gedir burada. Ona görə də hökumətin ən birinci vəzifəsi orta təhsil standartlarını yüksək səviyyəyə qaldırmaqdır. Artıq bizən orta təhsil standartları elə olmalıdır ki, özdə məsələn deyim tədris proqramları bir çox hallarda özəl məktəblərdə kitab ədəbiyyatlar tədris fərqlənir. Vahid standartlar olmalıdır. Ola bilər o tutaq ki, məsələn bir ədəbiyyatın məsələn Gürcüstanda tətbiq olunur, Avropanın bir çox ölkələrində bir dərsliyin 3 nömrəsi təsdiq olunur. Məktəblər şuralar özləri seçirlər. Amma vahid standart altında olur. O baxımdan ümumiyyətlə bizim dövlətimizin qarşısında duran vəzifə odur ki, orta təhsilin yüksək səviyyəyə qaldırmaq. Elə eləmək ki, dövlət ali orta məktəbləri də özəl ali məktəblər özəl orta məktəblər səviyyəsində bilik versin ki, insanlar məcburi şəkildə cibinin pulunu aparıb onlara verməsin. Amma kimsə indi könüllü istəyərsə daha prestijli məktəbdə oxusun, bu onun şəxsi seçimidir. Bunun qarşısını almağın da.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə. Dinləyicimiz yazır, müəllimdir, yazdığından belə başa düşürəm. Mehman imzalı dinləyici yazır. Hörmətli Xədicə xanım, sizləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyici. 3 stavka dərs yükümü olanda sosial vəziyyətimiz inanın ki, olduqca ağır idi. İndi 1 stavkamızı da kəsiblər, olub 2 stavka. Vəziyyətimizin necə aşağı səviyyədə olması aydındır. Müdirə deyirəm ki, Nazirlər Kabinetinə yazacam ki, bu nə hərəkətdir. Müdirsə mənə qayıdıb deyir ki, onsuz da səni müxalifə müxalif kimi tanıyırlar. Ora yazan kimi KGB sənin hər iş dəqiqənə nəzarəti artıracaq. Məntiqə baxın, mehman yazır bunu.
Biznes stavka məsələsi çox belə... Mən deyərdim ki, maraqlı məsələdir və burada bizdə tez-tez bunun həllini nədə görürlər ki, stavka artdı, maaşım artdı. Əslində stavka həm keyfiyyət, həm keyfiyyət göstəriciləri nəzərə almalıdır. Və burada maaşın və saiz dərs yükün verilməsi birbaşa təhsilini, tədrisin və tədrisin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Bizdə isə stavka əsasən saat miqdarı ilədir. Özdə saat miqdarı hansı ki müəllim gedib həmin sinifdə uşaqlarla birbaşa ünsiyyətdə olaraq, yəni bizdə dərs yükü götürülür. Xaricdə isə stavka keyfiyyətlə necə bağlayırlar? Stavkanı müəllimin dərsə hazırlığı, müəllimin məktəbdən kənar fəaliyyətlərdə iştirakı, həm də müəllimin sosial lider kimi, məktəbdə cəmiyyətdə kimi fəaliyyətinə görə, işinə görə, təşəbbüskarlığına görə. Yəni burada onun şəxsi, professional, liderlik və müəllimlik dərsi kimi nəzərə alınıb, ondan stavka hesab olunur. Bizdə isə, bizdəki stavka ancaq əsasən deyilən dərs yükünün hesablanmasındadır. Ona görə müəllim daha çox maaş almaq üçün onun peşəkar, demək olar ki, motivasiyası, peşəkarlıq motivasiyası daha çox dərs deməkdir. Amma onun da norması var. Müəyyən norma, beynəlxalq norması var və əgər bu norma pozulursa müəllimdə, bu da belə də adlandırılır, müəllimlikdən yorğunluq. Yorğunluq o deməkdir ki, əgər
bu...
Üç stafka müəllim bir il dərsdirsə, onu sonra bir il gəlir ki, o peşədən azad eləmək lazımdır. Çünki o artıq normal vəziyyətdə, səmərəli olaraq...
Üç stafka nə qədər maaşdır?
36 saat eləyir, o baxır müəllim, o artıq staj məsələsi.
Staj lazımdır orada.
Maraqlıdır, görəsən nə qədər maaş alırdır dinləyici.
Bu 600 manat olur bilər.
Minimum 300 manat, 600 manat ən aşağı dərəcə ilə ki, 7-8 dərəcə ilə tarifikasiya olunur müəllimlər. Ondan başlayanda ən o stajsız müəllim, orada tarifikasiya stajla götürürlər. Ən aşağı ilə belə götürsək minimum 300 manatla, ən yuxarıda yəqin ki, bir 600 manat.
Hədə, mən məsələn ən yüksək stajlı müəlliməm, mən 36 saat aparsam 600 manat civarında.
Tarif neçədir? 15 dərəcəsində?
15 maksimumda. Orada çıxmalar var, orada tutulmalar var. Haradasa əlimə 500 manat, 520 manat pul almalıyam 36 saat. Ancaq 36 saat dərs demək.
Gündə 7 saat yarım dərs demək.
Və bugünkü mühitdə, pedagoji mühitdə, bugünkü cəmiyyətdə çox ağırdır.
Ya da
çox
orada
doğru dedi Mina xanım ki, gərək ondan sonra bir il müəllim özünün o deyir psixoloji durumunu yaxşılaşdırmaq üçün müalicə alır.
Və burada bir dənə də məsələ var ki, məsələn, indi ibtidai kurikulum 4-cü sinifdə yeni kurikulum əsasında artıq tətbiq olunur. Bu yeni kurikulum tədris proqramının, köhnə tədris proqramının müəllimə verilən tələblərə görə fərqlənir. Orada tədris proqramı ilə elə idi ki, müəllimə hazır materiallarla sinifdə işləyirdi və əsasən onun işi asanlaşdırırdı, çünki sırf bu tədris proqramı çərçivəsində işləyirdi. İndi müəllim material hazırlamalıdır. Müəllim 4 məsəl üçün kiçik qrupları sinifə bölüb, hər qrup üçün fərqli tapşırıq verməlidir. Müəllim internetdə axtarıb, dərslikdən əlavə olaraq materialları tətbiq eləməlidir. Müəllim valideynə müəyyən tövsiyələr yazmalıdır. Oyla müəyyən peşəkar dialoq, yəni sadəcə qiyməti yazıb, gündəliyi də yazıb ki, 2 ya 5 sizin uşağınız yaxşıdır, ya pis, yox. Yəni burada daha çox peşəkar belə ünsiyyət tələb olunur.
Və bu tapşırıqların yoxlayırlar dəftərləri. Dəftərləri yox.
Ona ayrıca əlavə pul maaşı
ödəniş var, ancaq
çox cüzi.
Yəni o utanc gətirən bir rəqəmdir ki, deyəsən ki, sən yəni bir ədəbi sinifin ədəbiyyat yazısını yoxlamaq üçün bir sinifin 25 nəfərlik 6-7 saat. Bu mən hələ minimum deyirəm. 6-7 saat müəllimin evdə vaxtı gedir o dəftərləri yoxlamağa. Və ancaq qarşılığında nə alır? 20 manat, 15-20 manat arası.
Və burada ortaya bir məsələ çıxır ki, bu qeyri-tədris işləri, müəllimin peşəkarlığı ilə, müəllimin işinin səmərəliyi ilə bağlı olan, onlar necə hesablanır və onlar maaşın həmin stavkaya necə təsir edir?
Yəni, əmək haqqının hesablanması müəllimin bütün fəaliyyəti götürülməlidir. Onun biz deyirik şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsi, yəni onun bütün bilik, bacarıq və vərdişlərini komple şəkildə götürülür. Burada da müəllimin fəaliyyəti bütün götürülməlidir.
Məsələn, bir məqamı deyim ki, yəni biz bugün, mən bayaq dedim o köhlü islahatlar məsələsi, Ümumiyyətlə, bu maliyyələşmə mexanizmi təkmilləşdiriləndə məktəblərin özünün fəaliyyət nəticələrinin qiymətləndirməsi məsələsi olur. Bəli, məsələn, tutaq ki, biz tədqiqat apardıq ki, Azərbaycanda 6 ildir ki, 1100 məktəbdən bir uşaq qəbul olunmuş. Bəli. 6 il davam olaraq. Təsəvvür edirsiniz. Amma tutaq ki, məsələn, 1000 məktəbdən hər il tutaq ki, hər 100 uşaqdan 30-40 qəbul olunur. Yəni əslində maliyyələşmə, yəni burada elə olmalıdır ki, məktəbin də motivasiyası olsun. Düzdür, biz də müəllim müəyyən mükafatlar verilir, mən o sistemi demirəm. Ümumiyyətlə maliyyələşmə mexanizmi ilə qurulmalıdır ki, həmin müəllimin fərdi keyfiyyətlərini nəzərə alsın. Həm məktəbin
göstəricilərini
nəzərə alsın.
No, bilirsiniz, dünyada burada bir də o məktəbdə müəllimin cədvəli məsələsi var. Dünyada bütün məktəblər demək olar ki, iki ənənəvi sistem nədir? Müəllim dərsini dedi, gəldi, orada ola bilsin ki, müəllim otağında biraz oturdu, jurnal doldurdu, çıxdı, getdi. İkinci sistem müəllimlər davamlı olaraq tam ştat işçi kimi məktəbdə qalırlar. Onların dərs dediyi vaxtından asılı olmayaraq. İndi, məsəl üçün, ölkələrin çoxu bu ikinci sistemə keçirlər. Çünki təhsilin, tədrisin keyfiyyətini, səmərəliyini təmin etmək üçün aydındır ki, müəllim burada məktəbdə təkcə dərslə yox, ümumiyyətlə onun işinə bağlı olan peşəkar fəallıq işləmə almalıdır. Amma mənə gəlir ki, bu bizim müəllimlər üçün ən belə bir böyük çətinliyi olacaq. Çünki bizdə mədəniyyətdə artıq belə qəbul olunub ki, müəllim gəlir, dərsini deyir, çıxıb gedir. Hətta çoxu bu peşəni seçəndə bu səbəbə görə seçiblər.
Yəni 2 saat dərsini deyə evə gəl.
Nabatəli Qulamoğlu yazır. Onu deməyə vacib bilirəm ki, Misir Mərdanov həmişə müəllimlərin məvacibinin çox az olduğunu bəyan edib. Sadəcə bu qalır ki, desin, müəllimin maaşı az olduğu üçün istefa verir. Hesab edirəm ki, müəllimin maaşını nə Misir Mərdanov, nə də İlham Əliyev müəyyən etməlidir. Bu, təhsil bazarının işidir. Təəssüf ki, bu bazarı da qurmaq istəmirlər. O isə öz növbəsində siyasi sistemlə bağlıdır. Ona görə də baş sındırmayın. Nabatəli Qulamoğlu yazır bunu. Aras Səhmət yazır Şəkidən. Salam, pas atan məmurlar ölkəsində, pas atan nazirlərin siyasına daxil olan 13 ildir ki, eyni vəzifədə işləyir. Misir Mərdanovun fikirlərinə psixoloqların münasibət bildirməsi maraqlı olardı. Sübut olunub ki, bir insan uzun müddət yüksək vəzifədə çalışanda ruhi problemlərlə üzləşir. Belə yazır dinləyici. Mənim qızım 14 il məktəbdə işləyib 42 manat maaş alıb. Nazir də deyir ki, 200 manata işləyən müəllimin ağlı yoxdur. İş ondadır ki, müəllimin yox, nazirin ağlı yoxdur. Belə yazır dinləyici. Seyran Şamaxıdan yazır. Salam Xədicə xanım, müəllimlərin maaşı çox azdır. Axı niyə belə oldu? Bəs milli hökumətimiz neftin pulundan müəllimlərə niyə vermir? Seyran yazır Şamaxıdan. Rövşən bəy, müəllimlərin maaşının artması üçün resurslar harda olmalıdır?
Mən əvvəla resursları...
Yeri gəlmişkən, bayaq Elminə xanım o vergi məsələsinə toxundu. Mən bilmirəm nə dərəcədə verginin rolu var təhsil büdcəsinin formalaşmasında, amma...
Bizim ümumiyyətlə büdcəmizin, bilirsiniz ki, verginin payı çox azdır, o ki, qala təhsil büdcəsi. Yəni, bizdə 70% ən azı, indi bu il hələ 2011-ci ildə bizim Milli Büdcə Qrupunun apardığı tədqiqat araşdırmalar göstərir ki, ən azı 75% bu il 2011-ci ildə neftdən formalaşacaq. Yerdə qalan biz, belə deyək, müəyyən o qeyri-vergi ödənişlərində nəzər alsaq, gömrük filan vasitəsilə. Yəni, fakt ki, bizim büdcəmizin vergidən asılı faizi heç 20% olar ya olmaz. O baxımdan bizim büdcəmiz vergidən asılı büdcə deyil. Və elə bizdə hakimiyyətin vətəndaş qarşısında, seçici qarşısında hesabatlı olmamasının da köhlü səbəblərindən biri odur ki, hakimiyyətin vətəndaşdan, seçicidən bugün heç bir asılılığı yoxdur. O ki, qaldı, ümumiyyətlə, müəllimlərin maaşı üçün resurslar hardadır? Əlbəttə, resurslar bizim büdcəmizdədir. Amma o resurslardan əvvəl söhbət pul şəklində resursları mən kənara qoyuram, amma bayaq bir resurs dedim ki, Azərbaycanda müəllimlərin sayı optimallaşdırılmalıdır. Onun özü bir resursdur, çünki resurs sayı optimallaşanda, belə deyək ki, bir ehtiyat olunmuş, qənaət olmuş vəsait yaranacaq. Yəni, mən bunu bəzən deyəndə, bəzi bizim dostlarımız, mütəxəssislər də deyirlər ki, sən faktiki olaraq müəllimlərin ixtisarını təklif edirsən. Bəli, mən təklif edirəm. Çünki Azərbaycanda bizim apardığımız araşdırmalar da göstərir ki, kifayət qədər keyfiyyətsiz müəllimlərin içərisində keyfiyyətsiz ixtisara ehtiyacı olan müəllimlər
var. Amma keyfiyyətli, keyfiyyətsiz uşağın axı konkret neçə saat dərsə ehtiyacı var və su dərsləri kim
verir? Mən sizə bir məqamı, deyim. Bizdə dərs yükü, indi Elmar xanım deyir, düzdür, mən razıyam ki, dərs yükü anlayışı biraz Avropada fərqlidir xaricdə. Amma ümumiyyətlə onun özünün də bir fizik ölçüsü var, yəni sayıla bilən ölçüsü var. Bizim apardığımız OES, deməli İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının təhsillə bağlı apardığı tədqiqatlarda görsənir ki, ümumiyyətlə orta deməli həmin təşkilatı olan riski deməli 30-a qədər inkişaf eləmiş ölkə daxilində həmin təşkilata bu ölkələr üzrə orta hesabından orta məktəb müəllimlərinin dərs yükü 18 saat həftəlik dərs yükdür. Yəni bizdə belə deyək də həftəlik 18 saat götürülür. Bizim dərs yükümüz belə baxanda çox deyil. Əvvəla bizdə dərs yükünün özü də optimallaşdırılmalıdır. Yəni əgər sırf onu fiziki ölçüyə gətirəcəksə, o kənar koeffisientləri, əmsalları qoyuram kənara. Bunun özü də azdır. Müəllim şagird nisbətin mən o mənada deyirəm ki, bizdə dərs yükü Orta Avropa göstəricisinə çatdırılsa, bu halda artıq say baxımından problem olmayacaq. Birinci resurs budur. İkinci resurs təbii ki, büdcənin vəsaitləridir. Amma yenə deyirəm, burada biz riyazi elə götürüb mexaniki olaraq hesablayaq ki, 100 min müəllim qalacaq. Bunun hər birinə məsəl üçün ildə 3000 manat, 4000 manat verəcəyi, əvvəl 2000 verdin, 4000 oldu. Bu qədər büdcə. Bu biraz mexaniki hesablamadır. Burada yenə deyirəm, ümumiyyətlə orta təhsilin maliyyələşdirilməsinin yeni mexanizmləri formalaşmalıdır. Bayaqdan biz dedik orada məktəb göstəriciləri nəzərə alınması, müəllim nailiyyətlərinin nəzərə qiymətləndirilməsi, ümumiyyətlə şagird hesabı maliyyələşmə formullarının yaradılması. Bu bir sistem islahatıdır. İndi biz burada deyirik ki, müəllimlərin fərdi göstəriciləri nəzərə alınsın. Bilirsiniz, müəllimlərin fərdi göstəricilərini o ölkədə nəzərə almaq olur ki, orada icmə əsaslı məktəb var və artıq müəllim şuraları özü o müəllimin fəaliyyətini zif qiymət, özü büdcəsini planlaşdırır. Burada rayon təhsil şöbəsi necə qiymətləndirəcək falan müəllimin fərdi keyfiyyətləri, dərsdən kənar fəaliyyəti, onun dərs yükünü əmsalını artırmalı. Artıq bu gəlir inzibati islahatlara ki, məktəb idarəçiliyində inzibati orta məktəbdə...
Yeri gəlmişkən, məktəblərdə inzibatçıların sayı ilə bağlı varmı belə araşdırmalar ki...
30-35% məktəb... qədərdir. Bizim araşdırma göstərdi ki, məktəblərin məktəbdə qeyri-pedagoji heyətin sayı, pedagoji heyətin nisbətdə təxminən 30-35% arası təşkil edir.
Bu çox
bir məktəb... Bu, mən sizə deyim ki, çoxdur, az deyil. Yəni, bizdə ümumilikdə götürəndə...
Üstəlik təhsil şöbələri
nəzərə alanda ki, niyə çoxdur? Məktəb əməllərinin sayını da götürür nəzərə alsaq. Belə çıxır ki, artıq ona proporsional olaraq, bəlkə ola bilsin, sayı etibarilə, indiki sayı etibarilə
götürülür.
Amma biləndə ki, bizdə dərs yükü etibarilə, müəllim-şagird nisbəti nöqteyi nəzərdən, müəllimlərin sayında çoxluq var, şişkinlik var. O halda biz artıq onların da sayı, yəni gələcəkdə islahat həyata keçirilsə, optimallaşma getsə, məsələn, pedaqoji işçilərin yox, təhsil işçilərinin sayının optimallaşması məsələsi
təhsil sisteminin idarə olunmasına, yəni məktəblərdə yox, ondan yuxarıda olan səviyyədə.
Rayon səviyyəsində.
Rayon,
şəhər səviyyəsində.
Rayon, şəhər, nazirlik. Orada necədir? Nə qədər adam idarə edir məktəbləri?
Mən açıqı bizim araşdırmalarımız daha çox pedaqoji, ümumiyyətlə, yəni məktəb, orta məktəb səviyyəsində olub. Ona görə inzibati, belə deyək ki, işçiləri mən çətinlik çəkəcəm. Amma nazirliklərdə mən sizə deyim, təxminən indiki situasiyada rayonlara deyə bilmərəm, nazirliklərdə hardasa 650-700 nəfər orta hesabla nazirlik aparatında orta hesabla Azərbaycanda işçilər var. Çox güman ki, təhsil nazirinin göstəricisi ona yaxın göstəricidir. Amma bir rayonda çalışan işçiləri mən çətinlik çəkərəm.
Müəllim, bizə Azərbaycanda müəllim də çoxdur axı. Müəllim sayına o, məmurlar o idarə etmə
normativ var da
onunla. Normativə görə uyğunlaşdırılır. Əgər burada müəllimlər azalarsa, orada
yəni, da... Yəni, orada da artıq normativdən məmurların sayı azalmalı.
İxtisarlar olacaqdır və bizə, mən düşünürəm ki, pedagoji kadr hazırlayan universitetlərin özündə köklü islahatlar aparılmalıdır. Siz hesab edin ki, biz bu yay Şəmkirdə təlimlər aparırdıq, kurikulum proqramları üzrə. Siyahıya baxırıq orada. 150-dən artıq müəllim Gəncə Məişət Xidməti Texnikumunun məzunuydu. Kollecin,
göstərəm,
bəli, texnikum yox, məişət xidməti göstərən kollecin 150-yə qədər müəllimi. O müəllimin buraxdığı şagird necə olacaq?
Aha. Və ixtisar olsa, mənim təklif elədiyim ixtisar reallaşdır. İlk növbədə qeyri-pedagoji işçilər, hansı ki pedagoji status qazanıblar, onlar avtomatik kənarda qalmalıdır.
Və suallar var sizə dinləyicilərdən. Rasim Ağayev iki sual verib, biri Məlahət xanıma ünvanlanır, biri Elmina xanıma. Məlahət xanıma, Misir müəllimin normal ağlı başında olan insan 200 manata müəllim işləməz sözləri 170 min müəllimə təhqir deyilmi? Belə sual verir dinləyici.
Mən elə çıxışıma, yəni sizin sualınıza cavab olaraq söylədim ki, bəli, bizim müəllimlər idealistdir və müəllimlər bu günləri 200 manata yox, mən deyərdim ki, pulsuz işləyir və təhqir kimi də qəbul etməzdim mən bunu. Nazir bəyək dediyim kimi həqiqəti deyib, ciddi deyir, qeyri-ciddi deyir, mən yəni ona söyləyə bilmərəm, ancaq doğrudan da bu günləri bizim müəllimlərin sosial vəziyyətləri acınacaqlıdır.
Və ikinci sual Elmina xanım ünvanlanıb, Azadlıq qəzeti həyat bilgisi 3 dərslik komplektində kurikulumda nəzərdə tutulmuş 40 standartdan 15-inə aid heç nə olmadığını yazıb və onları bir-bir göstərib. Bu kitabın nəşrinə necə icazə vermişsiniz? Rasim Ağayev soruşur bunu. Mən bilmirəm, siz icazə verirsiniz kitabların nəşrinə.
Elmina. Həyat bilgisi?
Bəli.
Hansı sinif?
3.
Sinif 3. Bizniz bu sual dərslik qiymətləndirməsinə aiddir. Yəqin o xəbəri var ki, mən həmin şuran sədrin vəzifəsini dəyişdirirəm. Bu da mənim ictimai vəzifəmdir. Bizniz mən indi bu bir il bundan qabaq olub və mən gərək yəqin onda protokollara baxım. Amma mən birbaşa dərslikləri qiymətləndirməsində iştirak eləmirəm. Və bu dərsliklərin qiymətləndirməsində cəlb olunan müəllimlərdir. Və qiymətləndirmiz bir ekspertlərdir. Və o dərsliyin qiymətləndirməsində mən yüksək balı olmasa da, amma keçid balı, çünki bizdə keçid balı toplayan dərsliklər. Və keçid balı, məsələn, 140-dan 80, 100-dən 80 o, vəsaitlə və iş dəftəri ilə bilir. Ola bilsin ki, həmin dərslikdə, həmin dərslik yüksək bal alınmasa da keçib. Bu birinci standartlarla bağlı. Və ikinci, bilirsiniz, belə suallar ortaya çıxanda maraqlıdır ki, bu sual və o bir dərslə keçməyən dərsliyin onun münasibəti var ya yox. Çünki tez-tez görürsünüz ki, keçməyən dərsliklərin tərəfini tutan
amma
adamlar.
Amma yəni keçməyən dərsliklərin tərəfini tutan adamlar öz maraqları qalsın bir tərəfə, amma standartlara uyğunsuzdursa kitablar
bu sualın standarta uyğunsuz, standartlara uyğunsuz bu ola bilməz.
Ola bilməz hesab edirsiniz. Hər halda dinləyicinin sualı da Mehman yenə yazır. Dövlətin sütunu olan müəllim gün çörəyinə belə qadağa qoyan nazirlər kabinetindən bircə diləyim var. Bütün Azərbaycan müəllimləri kimi həmin o nazirlər kommunal və sosial xərclər içərisində olmaqla 200 manat aylıq əmək haqqına məhkum olunsaydılar, hansı qidalardan necə və nə qədər istifadə edərdilərsə, xahiş edirəm o menyunu mən də daxil olmaqla bütün müəllimlərə göndərsinlər. Hörmətli Xədicə xanım, mənim məvacibimi soruşdunuz, bayaq sual vermişdi dinləyici. 3 stavkaya təmiz 300 manat alırdı mehman.
İş, belə 3 stavkaya
minimum
alırdı. Aşağı kateqoriyası
aşağıdır yəqin ona görə.
Yaşar İskəndərli yazır, salam, 36 saat dərs deyən müəllim heç özü haqqında fikirləşirmi? Heç şagirdləri demirəm. Normal dərs keçmək üçün müəllim 12 saat bir stavka dərs deməlidir. Əgər bu yoxdursa, normal dərsdən söhbət gedə bilməz. Təbii ki, bir stavka üçün verilən məvacib də müəllimin problemlərini həll etməlidir. Belə yazır dinləyici. Və yenə də biz bayaq resurslardan danışdıq və əgər təhsil büdcəsinin artırılmasından söhbət gedərsə, bunun hansı resursları ola bilər, Rövşən bəy? Təhsil, siz bayaq dediniz ki, bu artıq daxili imkanlarda nələri dəyişmək olar.
Təbii.
Amma təhsil büdcəsinin artırılmasına ehtiyac varmı və artırılarsa bu hansı nəticələr verər?
Mən sizə deyim, yəni bizdə bugün təhsilin dövlət büdcəsinin nisbəti 10% altındadır. Prinsipcə inkişaf eləmiş ölkələrdə bu bir qədər bizdən yüksəkdir. Yəni 12-15% civarında təhsil büdcəsini götürmək olur. Olar. Amma məsələ təkcə onun yenə də fiziki həcmini artırmaqdan getmir. Əgər təhsil büdcəsi özü səmərəli istifadə olunsa, orada dediyimiz kimi kadr, artıq o şişman aparat ixtisara getsə, optimallaşma getsə, orada resurslar qənaət olunacaq. Eyni zamanda təhsil vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıq təmin olunsa, normativlər belə deyək ki, ciddi şəkildə yenidən baxılsa, hələ də bizim təhsil sistemimizdə biz tədqiqatlar aparanda ayrı-ayrı xərc normativlərini istəyirdik, onları tapa bilmirik. Burada ən müxtəlif normativlər var. Təhsil sistemi ilə bağlı, tikintidən tutmuş da məktəblərin tikintisindən tutmuş, təhsil sistemində istifadə olunan müxtəlif vasitələrə qədər. Yəni təhsil birinci burada vasitə odur ki, təhsil büdcəsi şəffaf olmalıdır. Yəni baxmaq lazımdır ki, ortada olan pul nə qədər şəffaf xərclənir. Bəlkə onun bir məsələ şərt olaraq deyim, 30% korrupsiyanın yerinə çevrilir. Əgər biz onu korrupsiyanın əlindən ala biləcəksə, bu deməkdir ki, biz 30% artıq büdcəmizi artırmışıq məsəl üçün. İkincisi biz təhsilin mən dedim ki, müəyyən o inkişaf eləmiş ölkələr, hətta məsələn bir çox ölkələrdə strateji sahələrə təhsildə kənd sıfatıdır, səhiyyədir, dövlət büdcə qanunlarında normalar qoyur ki, büdcənin neçə faizini aşağı ayrıla bilməz. Məsələn belə ölkələr elə təcrübələr var. O baxımdan bizim təhsil büdcəmizin ümumi büdcəyə nisbəti aşağıdır inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə. Bunu artırmağa ehtiyac var, bir də təhsilin daha səmərəli həştlənməsi. Amma bir məqamı deyim, bəlkə söz çatmayacaq. Mən Misir müəllimin o mesajlarının içində bir məqamı mənim üçün çox kifayət qədər deməli qaranlıq qaldı ki, 2000 manat müəllimlər almalıdır ki, normal olsun. Mən belə nəticə çıxartdım ki, belə çıxır ki, bizim təhsilimiz heç vaxt düzəlməyəcək, çünki mən onun 2000 manata qalxacağı mənim üçün o qədər əl çatmaz görünür ki, ona belə çıxır ki, bizim təhsilimiz normal halda 200 manata çata bilməyəcəkdir. 2000 manata çata bilməyəcək, ona görə belə çıxır ki, bizim təhsilimiz kifayət qədər də keyfiyyətində həmişə buraxılacaq.
Yəni sizi ümidsizləndirdi.
Bəli, mən fikirləşdim ki, deməli biz hələ gözləməliyik.
Kadr hazırlığının formalaşdırılmasında da bizdə qüsurlar var.
Mən dərslik məsələsinə indi fikirləşdim ki, hər il nazirlik toplayır müəyyən iradları və tövsiyələri. Əgər bu belə bir narahat edən məsələdirsə, onda nazirliyə müraciət edilib və yeni tirajda məsəl üçün onlar nəzərə alına bilər. Çünki hər il dərsliklər yenidən təkmilləşdirib müəyyən faizdə çap olunur.
Hər halda dinləyicinin dediyinə görə Azadlıq qəzeti, Azadlıq qəzeti dərc edib bu məsələni. Nəzərə alacaqlarsa, alacaqlar, almayacaqlarsa Azadlıq qəzeti barədə yenə yazacaq.
Bir də siz bəlkə araşdırasınız ki, Misir Mərdanov bəyanatda dedi ki, təhsilin keyfiyyəti aşağı olduğunu etiraf edir, amma Azərbaycan reallıqları var. Açığı o reallıqlar nədir? Çox yaxşı olardı Misir Mərdanov təhsili problemləri içinə qoyan reallıqlar nədən ibarətdir? Çünki çox mən açığı bu fikir biraz təqdir edicidir. Əgər bir dəfə də Misir Mərdanov buna oxşar fikir demişdi ki, hər xalqın səviyyəsi təhsil onun səviyyəsinə uyğun olur. Belə çıxır ki, bizim səviyyəmiz aşağıdır. Ona görə mən o cür bəyanatları verən məmurlara təklif edirəm ki, uzaq deyil, cəmisi 500 kilometr birdən uzaqdır. Gürcüstana təşrif buyursunlar və orada necə gözəl təhsil islahatları, xüsusən orta təhsil islahatlarını apardığına bir daha görsünlər və görsünlər ki, problem xalqın səviyyəsi ilə bağlıdır, yoxsa o sahəni idarə edən məmurların səviyyəsi ilə bağlıdır.
Və Aynur Şahkərimova pensiyaya çıxarılan 65 yaşından yuxarı müəllimlərin problemlərini bizim Facebook səhifəsində qaldırır. Ya, deyir ki, 85-100 manat civarında təqaüdlə çıxarırlar onları. Onsuz da onlar dilənçi vəziyyətindədir və daha pis. Onların sosial müdafiəsi üçün nəsə etmək mümkündürmü Məlahət xanım?
Əlbəttə ki, mümkündür. Bizə də təşkilata da müraciətlər eləyirlər. Dərmi masalar, təkliflər, məktublar, imzalar. Yəni, hərəkət eləmək lazımdır. Mən bax, bugün bu mikrofondan istifadə edib 65 yaşında təqaüdə göndərilmiş müəllimlərə müraciət eləyirəm. Nə qədər susarsınızsa, sizin vəziyyətiniz elə də qalacaqdır. Bax, bayaq deyildi burada, assosiasiyalar yaradın, qurumlar yaradın, qapları döyün. Və siz öz məqsədinizə nail olacaqsınız. Yəni, o eşidilməyən qulaqlar eşidəcək, duymayan ürəklər duyacaq ki,
bəli. Bir misal verə bilərsinizmi ki, Məlahət xanım, kimsə assosiasiya yaratdı, qapıları döydü və nəyəsə nail oldu?
90-cı illərdə bizim təşkilat yeni yarananda biz həmən o sosial hüquqların müdafiəsi ilə bağlı bəlkə 100-dən artıq nazirliklərin qapısını 100 dəfədən artıq döydük. Və nəticədə nəyə nail olduq? Nail olduq, su pulsuz idi, qaz pulsuz idi, yol pulu pulsuz idi. Biz bunları öz mübarizəmiz nəticəsində əldə elədik.
Amma sonra ləğv elədilər.
97-ci ildə bəli, ləğv olundu. Artıq o qüvvə, o maraq artıq yox idi. Yəni zaman, dövr də dəyişmişdi. Ancaq eləmək olar. Mən düşünürəm ki, hərəkət eləməlisən.
Yəni sizdə o qüvvə yox idi, maraq yox idi, yoxsa hökumətdə artıq yox?
Hökumətdə yoxdu.
Hökumətdə.
Bizdə o qüvvə var idi.
Bəli, yəni müəllimlərin 97-ci
ildə bəli, olan
yəni, müəllimlərə daha
biz bunu elədik, biz bunu gördük və bu gün də bir təşkilat olaraq biz öz fəaliyyətimizi sadəcə bizə heç kəs məcməyədə gətirmir. Biz öz mübarizəmiz nəticəsində qapıları döyürük, məktəblərə gedirik, seminarlarımızı veririk, sözümüzü deyirik, təklifimizi deyirik, dərin masalarımızı keçiririk. Hərəkət eləmək lazımdır, bunu etmək lazımdır.
İmzasız dinləyici yazır, biz Misir müəllimi dəstəkləyirik. Səyyaf imzalı dinləyici isə deyir ki, Azərbaycan müəllimlərini ucuz tutmaq təhsilimizə zərbə deyilmi? Biraz retorik sual oxuyur. Hər halda
şərhlərə ehtiyac yoxdur.
Vaxtımız da bitib, artıq bu suala cavab verə bilmirik. Təşəkkür edirəm ekspertlərə gəldikləri üçün. Rövşən bəyə, Elmin xanıma və Məlahə xanıma. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bizimlə qalın.
Təşəkkür edirəm.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
TürkSat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sorry. köyden sarı çepken badamı gözgeri. Sarı köyden sarı çepken badamı gözgeri. Ay payton gelir, otlar yorgun gelir.